Campus FM prezenta.
Passeggiati ma Giuse.
Min Giuse Muscata Zoppardi sa Giuse Catcuti.
Min Giuse Cassar Pulucino al Giuse Bonnici sa Giuse Gallia.
Stedina biex flimkien inżuru l-istejjer ta' dawn il-kittieba Maltin.
Passeggiati letterari miej Anton Farrugia u ma Giuse fuq Campus FM. Insajmilkom. Nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Passiġġati ma' Giuse fuq Campus FM. F'dawna l-aħħar żewġ programmi aħna għamilna l-ewwel parti mill-passiġġata tagħna, passiġġata radiofonika ma' l-awtur Giuse Orlando. Fil-fatt fil-programm tal-lum se nagħmlu t-tielet u l-aħħar parti tagħna minn din il-passiġġata. Fil-fatt ser inkomplu naqraw siltiet mir-rumanz ta' Giuse Orlando li jġib l-isem ta' Liblaħ. Xondoq it-tajn. Min flok ħanut tal-ikel, kif kellu frasu, Titu fetaħ titotla, li bdew imorru fija għad kbir ta' nis. Għalkemm il-permess kien ħariġlu biex ibieħ kafe, te u minerali, kont ara deħlin għandu l-akbar sakranazzi u l-aktar nis magħrufa għal bejħ ta' dawk il-ħwejjeġ kollha li kont issibhom nieqsa mis-suq. Kull min kien ikun jeħtieġlu xi ħaġa, kien imur fil-ħanut ta' Titu, u minn kien jidħol, jekk f'butu kien jieħu flus biżejjed, dak li kien ikun jeħtieġlu ma kellu lebda biża' li ma jiksbux. Waqt ix-xiri u l-bejħ ta' dana s-suq moħbi, kont ara riesqa quddiem in-nies illi kien ikun hemm fil-ħanut, ħafna kikri mimlija b'kull ġens ta' spirti minn flok il-kafe li dawn il-kikri kien imissu jkun fihom. It-titotla ta' Titu kienet ħadet isem tajjeb ma' kulħadd, minn barra ma' dawk in-nies illi tassew kienu titotli. Dawk illi ma kienux jafu għalfejn ħafna nies kienu qegħdin jinqdew b'dak il-ħanut u jidħlu biżball biex jieħdu kafe, ma kontx iddum wisq ma terġa' tarahom ħerġin il-barra b'wiċċhom imqarras. Jaħilfu li hemm ġew ma jidħlux aktar biex ma jħassrux l-istonku tagħhom b'dak il-likwidu iswed li jkunu ġew mogħtija u li minnu laħqu xorbu xibela. Il-kafe li kien ibih Titu kien ikun fih toma ta' kollox minn barra ta' kafe. Jista' jkun illi huwa kien jagħmel ukoll biex ibiegħet mill-ħanut tiegħu lil dawk li ma tantx kellu għajnu fihom. Il-ħsieb ewlieni li kellu frasu Titu ma kienx dak li jaqbad parruċċani li jmorru għandu biex ixorbu l-kafe. Lil dawn kien igerrixhom kemm jista' u għalhekk il-ħanut tiegħu ma kienx jaf il-kafe fejn kien joqgħod. Tillu, il-qaddej ewlieni illi kellu Titu, kien stqarrli li fil-ħanut tagħhom kien għada ma daħlitx xkora kafe minkemm kien ilu illi fetaħ. Tillu kien jaf da kollox miegħi billi huwa kien jaf illi jiena kont mitħla sewwa ta' Titu. Ma ħadd ieħor kellu fommu sieked daqs qabar, u ma kien jistaġeb b'xejn għaliex f'ħajtu kien għadda minn bosta praspar, u biex jex kien imit tidejħ għal kull biċċa xogħol illi ġiet quddiemu. Meta kien għadu żgħir, kien wera li għandu xejra għal mużika, u missieru bagħtu jitgħallem il-violin għand wieħed ħabib tiegħu. Da mis-snin sħaħ iħarbex fuq il-kordi tal-azzar jitgħallem l-iskali u jkitt widnejn il-ġirien bżarżir illi ma kienx ikun fi ħturija la ta' minn fejn qabad u lanqas ta' fejn jispiċċa. Tillu kien waħħal frasu li kien sejjer isir ġenju tal-ark. U matul is-sajf, fil-jiem illi l-qamar kien ikun fl-aqwa tiegħu, konta rah joħroġ idur ma' triqat idoq il-Blue Danube li kien tal-lem blamment, akkumpanjat minn kitarra ta' wieħed ħabib tiegħu illi kien joħroġ miegħu u li fil-mużika kien jifhem ftit anqas minnu. Il-Blue Danube kienu flimkien iġabduh għal tul ta' xi żewġ kantunieri. Imbagħad jaqtaw u jibdew mexjin flimkien mingħajr daqq għal xi kantuniera oħra. Jitkellmu fuq is-seħer u l-ħlewwa tal-mużika biex ma jerġgħux jibdew l-istess daqqa u dawk li jkunu semgħuhom jintebħu li ma jafux ħlieqa. Wara li jkunu tbiedu, jerġgħu jibdew il-Blue Danube mill-ġdid u jibqgħu sejrin biha għal żewġ kantunieri oħra. Biex jagħmel daqsxejn ta' reklam lilu nnifsu, tillu, l-għada, kien irħilu jiftaħar ma' kull min jiltaqa, il-ġmiel ta' mużika illi għaddiet minn taħt it-tieqa tal-kamra illi fija kien rieqet fil-lejl ta' qabel. Darba għal ftit ma tarx bil-ferħ għaliex wieħed nofsu trux kien kompla miegħu. U żitt jgħidlu illi l-ħlewwa li kien ħass waqt illi sema l-vjolin illi għadda minn taħt id-dar tiegħu kienet għodda għax-xietu. Idejh tal-ħelu, żitt jgħidlu trux, dak il-vjolinista għat jeleb lil-Paganini. Iżda dak illi bassar it-trux ma kien twettaq qatt. Tillu ma setaq qatt ikun vjolinista tajjeb, għaliex xagħru kien beda jaqalu miċ-ċokon u l-vjolinista mingħajr xagħar twil merfuħ minn quddiem u li jibqa' jaqas nofs il-kozton u ma jista' qatt ikun tajjeb. L-aqwa illi kien laħaq tillu fl-arti tal-mużika kien li tgħallem xi żewġ bċejjeġ oħra blamment u beda jdoq wara l-bibien tan-nies flimkien ma' dak tal-kitarra nar il-miliet u l-ewwel tas-sena. Il-ħabib ta' missieru kien qata' qalbu jkompli għalmu. Biex li ltillu ma jgħidlux illi kellu moħħu ta' żonqra, kien waħħallu frasu li ma setax jitgħallem mhux għax ma kellux moħħu tajjeb u xejra kbira għaddaq. Iżda li x-sebgħu il-werrej kien daqsxejn saħjar u ma kienx jilħaq bih in-noti meħtieġa. Milli jidher bid-daq wara l-bibien u fil-ħwienet ma kienx għaddej wisq tajjeb u malli ġietu x-xoqqa f'moxta tillu ħalla l-gżira biex imur fit-texxor tiegħ f'xi pajjiż kbir fejn in-nies jarfu jqimu d-denti u artistiku aktar milli jarfu jqimuh f'din id-daqsxejn ta' gżira. Kien dam żmien ma nstem aħbaru sakemm ftit qabel ma l-Ġermanja ħabtet għall-Kanal Pollak tillu tfaċċa mill-ġdid ipaċ-paċ fil-kafejjiet dwar is-suċċessi kbar li kien għamel kemm dam imsiefer. U bħalma jiġrilhom daw kollha li jħallu l-gżira imqar biex jagħmlu xalata ta' ġimgħa, beda jfisser lil kulħadd l-ġubijiet kbar li ltaqa' magħhom u kemm, ja ħasra, aħna l-Maltin ma nafu xejn u qatt ma rajna xejn. Wara dan il-ftaħir bla sugu, irħilu jfisser ukoll kemm ħwejjeġ tgħallem il-barranin u kien isemmi mijiet ta' proġetti li joddu għal Malta u li ħadd ma ntebaħ bihom u li kienu f'moħħu biex iwettaqhom wieħed wara l-ieħor malli jasal il-waqt. L-istess fruat li jimlew rashom bihom ħafna minn dawk li joħorġu barra l-port, imqar biex jagħmlu sajda, u li wara ftit żmien li jerġgħu joqogħdu f'ostna jerġgħu jsiru n-naċ ta' qabel u kliemhom jisfa' f'dak id-duħħan bla xiwi illi dwaru jitkellem il-qawl. Malli l-blitz kien fl-aqwa tiegħu, tillu sab jaħdem ta' bekka mort ma' wieħed illi kien iġorr il-mejtin u li l-gwerra kienet għalih faraġġ billi kabritlu x-xogħol li kellu bl-eluf fil-mija. Fil-bombi kien jara dik il-manna illi kienet qiegħda tħaxxin l-ubutu. Ma' dan li mallem ġdid, tillu kien sejjer tajjeb. Id-ditta tal-funerali, kif kienu jsejħula, kienet fl-aqwa tax-xogħol tagħha. In-nies illi kienu jitbasktu mill-bombi, ġuħ jew mart, malajr kienu jiġu mkaxkra bil-kumdita kollha matul l-aħħar passiġġata illi kienu jagħmlu f'din id-dinja. Dakinhar illi kien ikollu xi funeral, Tillu kien jilbes surtun u tomna illi kien iddubbhom mingħand wieħed sinjur illi kien ħareġ minnhom. Tillu ftit kien jimpurtah illi s-sirtun kien jilħaqlu sar qubu u li t-tomna kienet tiġih fuq il-quċċa ta' tarasu. Ma kien ħares lejn ħadd x'kien ikun liebes, u ħsiebu biss kien jitfgħu f'dak illi sejjer idaħħal għal dik il-biċċa xogħol illi jkun qiegħed iwettaq. Id-ditta tal-funerali ma kienx ħsiebha fil-ħmerijiet tal-ilbies, iżda ridet tagħmel isem bħala l-ewwel u l-aqwa ditta illi taqdi bil-kumdita u bil-ħeffa lill-klijenti tagħha kollha. Saħansitra fuq il-biljetti u avviżi li ħareġ li mgħallem ta' Tillu biex ikabbar in-negozju tiegħu. Il-kelmiet ħeffa u kumdita ġew stampati wis aktar ħoxnin mill-kliem ieħor kollu li kien hemm fuq il-biljett. Meta Tillu ra li n-negozju tal-ġar tal-mejtin kien qiegħed ifewwaħ, ra kif għamel u daħħal lill-oħtu Kristina bħala skrivana ma li mallem. Għalkemm Kristina ftit kienet taf tikteb, kella sena kbira biex mal-klijenti turi illi ma kienx hemm min ilaħħaq magħha bħala tfajla tal-iskola. Waqt illi kienet kunt paċ-paċ, ara ddaħħal xi żewġ kelmiet bl-Ingliż illi kienet talmet mingħand żewġa qabel ma dan kien sifer u ma nstema xejn aktar aħbaru. Ħafna jaħsbu bħal Kristina li meta jħaltu kliem barrani fit-taħdita, iżidu t-toqol akbar favur l-argumenti tagħhom. Mali mallem, Kristina għarfet tindies tajjeb, u komplit ziedet il-fama ftit tajba li kella billi ġriet miegħu kien felħet fil-karozzi tad-ditta kull meta ma kienx ikollhom lil min iġorru. Jum wieħed, ir-raġel ta' Kristina tfaċċa ħabta u sabta fil-gżira. It-tama li kella li lill-art illir żewġa taqbitu balla waqt it-taqbita f'Tobruk ma seħħitx. U minflok l-aħbar ta' mewtu sabet lilu mawiċċa blaħmu u bxaħmu. Xi ħadd illi ssibu dejjem lest biex jagħti l-aħbarijiet ħżiena. Għarraf li l-alt illir b'dak illi kienet tagħmel martu meta huwa kien għall-gwerra. L-Ingliż, għalkemm kellu fama li jieħu kollox bil-kalma, tilalu demmu għal rasu. Mar sab il-mallem tal-funerali biex jieħu tifsira ta' għamilu. L-mallem instamat, immuta u instaram. Meta jtemtem u minn fommu ħarbitlu illi huwa abbuża għax kien ħasbu mejjet. L-Ingliż eżżu xi darbtejn b'saħħtu kollha u taħ knockout illi bih ħalleh minn xhur fl-art tal-mejjet. Kienet id-daqqa ta' biżejjed illi batitu l-qabar, mhux minħabba l-qawwa tad-daqqa li qala. Iżda għaliex wara li ħaduh id-dar u poġġoh fuq is-sodda, ma għamilx ħlief jewden illi l-Ingliż kien qiegħed joqtlu. Bil-qata ħassu fejra u baqa' sejjer lura sakemm miet. Tillu ħaħsieb id-difna li wettaqa bil-ħeffa u kumdita li għalihom id-ditta tal-mejjet mallem kienet kisbet isem. Kien l-aħħar funeral lin-negozjat id-ditta. L-Ingliż osfur u ma rax ħadd aktar. Tillu u Kristina raġgħu ġew bidhom fidhom. Wara ftit żmien li jagħmel qiegħed, Tillu daħal mad-dipartiment tal-ħatt u d-battil. Għaliex għalkemm il-gwerra kienet tbiedet minn Malta, il-ħatt u d-battil kien għadu fl-aqwa tiegħu. Dan ix-xogħol ftit oġob lil Tillu billi huwa ma kienx imdorr jerfa' ġebel, u dak ix-xogħol kien għalih ta' tbatija kbira. Biex taqgħod li mgħallem illi kellu fuqu ma tantx inġibed lejh u beda jwaħħallu multi aktar milli kien qiegħed jaqla paga. Tillu għal xejn kien jitmasħan u jgħid illi kien qiegħed jagħmel kull ma jista' u daqskemm jiflaħ. Li mgħallem baqa' jimxi miegħu bl-istess ħruxija u meta wasal iż-żmien illi ġew moti għaxita ta' dekorazzjonijiet lil-ħafna illi għamlu semhom għar-rebħa tal-gwerra, liltillu insewħ u ħallew barra. Fil-waqt li lil-dawk illi kienu għamlu wis anqas minnu, waħlulhom wara isimhom wis aktar ittri milli huma xtaqgħu. Minħabba din l-imġieba, huwa ħalla minn mal-gvern u reġa' beda jdoq il-vjolin fil-ħwienet bħal ma kien jagħmel fl-imgħoddi. Kien f'dan iż-żmien li Titu xeħet għajnejh fuqu u daħlu miegħu biex jgħin lill-vitor Safi, il-qaddej ieħor illi kellu fil-ħanut. Għal Titu kien sombor u Tillu kien għal qalbu. Lill-vitor Titu kien iżommu aktarx bħala karità u minħabba l-biberija li kien hemm bejniethom. Għaliex Vitor ma kienx baqalu dik il-ħeġġa u s-saħħa illi huma meħtieġa għal ħidma ta' twaqqif fuq riġlejh il-ħin kollu. Tista' tgħid illi ma kien jaqdeħ f'xejn u l-ħin kollu kien mitluq fuq banketta jassess biss għal xi għajn ħażina li kien jara riesqa biex b'temiża miftema jaraf lil Titu b'xi għawġ illi jkun riesaq. Meta ma kien ikun hemm l-ebda għawġ fil-qrib, Vitor erħilu jitkellem ma' min ipoġġi ma' ġembu biex iqatta' taż-żmien. Jiena konta sikwit ngħaddi xi ħin bil-qiegħda ħdejh, u kien ta' tul dawn il-waqtiet illi Vitor tarraf li ħafna ġrajiet ta' Titu u Kristina billi dawn kienu mill-istess raħal tiegħu u kien jafhom tajjeb. L-imsejker Vitor ma kienx baqaluh li fil-sienu. Saħħtu kienet qiegħda tinħall ma' kull besqa li kien jobżoq. Il-marda tal-marsuttin kienet ħakmitu bl-akbar illa u maħallitlu l-ebda tama f'din il-ħajja. U d-dimajneħ kien jara l-ħin kollu dik it-toqba f'nofs l-art illi fija kienat iridu jordmuħ. In-nies kienu jafu bil-marda li kellu, kienu jibżaw minnu u jżommu ruħom kemm jistgħu imwarba minn ma' ġembu. Lili ma kienx iperżani. Jien kont nifhem li aħna ninsabu l-koll morda minn bħaġa u minn boħra. U li bħalu minn ħina l-ieħor nistgħu niġu mirduma. It-tmim ta' din il-ħajja jrid jasal fih kulħadd. Ħafna minn dawk li kienu beżgħu li jiċċabsmu Vitor marru qablu fil-qabar, mingħajr ma kienu jħossu illi huma kienu morda. Vitor kien jintebaħ illi ħafna kienu qegħdin jistmerruh, iżda kien jagħmel ta' birruħu li ma ntebaħx. Kien jinfena fih innifsu. Mingħajr ma riet, kien qiegħed isir jobot lil kulħadd. Kien sar jobot il-ħajja, lid-dinja. Jobot b'dik il-mibeda li jħoss ġewwa fih kelb imsawwad. Daqiet kienet itrabba fih dik it-tama li jista' jerġa' jiġi ftiegħu u jersaq b'wiċċu l fuq qudiem kulħadd mimli b'dik is-saħħa u ħeffa li kellu qabel. Għaliex Vitor ma kienx minn dejjem marradi, u sakemm kellu 25 sena kien għadu jbiħ is-saħħa. Jaħdem daqs kelb u jilab il-futbol ma l-istess tim illi kien jilab miegħu Titu. F'daqqa waħda kien ħass illi m'għadux dak Vitor ta' qabel. Ilejja kien jirkbu mal-inqas ħidma żgħira li kien jagħmel. In-nifs beda jinqatalu mal-ewwel erba' tarġiet illi jitla. Tqaħqiha fil-bot bdiet tinstema' fuq fommu. Minn rasu għaddietlu għall-ewwel darba l-ħsieb ħażin illi huwa marit u stqarr ma' Titu illi kien jafda fih bajnejn maluqa il-ħsieb ħażin illi kellu. Titu għawilu qalbu mill-aħjar li seta', iżda wissieħ li aħjar kieku jmur ikellem tabib biex jara xi jgħidlu dwar dak illi seta' kellu u biex jilqa' mill-ewwel għal dak li jista' jiġri. Titu wissieħ dan mingħajr ma kien jemmen xejn fit-tobba, bisimhom ma kienx jista' jisma', u d-dera tagħhom kienet qajjimlu ġismu xewk xewk. Iżda malli kien iħossu ftit ħażin, malajr araħ imur għandhom jew jibgħat għalihom. Mhux għax nemmen fihom taf x'kien jgħid, iżda nagħmel bħal dak li jkun ser jera u jaqbad ma' xi tibna. It-tabib illi kellmu laqa' lil Vitor bit-tajjeb ħafna. Neżżew bħal ħuta, daħħal żewġ sefsifiet f'idnejh u tektiklu b'subajh fuq kull naħa ta' ġismu. Wara li raħ sewwa, kitiblu ħafna kliem ma jiftijemx fuq biċċa karta biex nefqu xi ħaġa mill-ispiżerija illi kien ipoġġi fija. U wara li qallu li xejn m'għandu kbir, batu l-barra. Iżda Vitor baqa' xorta jħossu li se llura u ma jista' jagħmel xejn. Il-kliem li qawwi l-qalb ta' ħabibu ma kienx biżejjed biex jagħtih saħħtu. Kull meta kien iħares lejn il-mera, kien jintebaħ li tfaċċaw il-għadam ta' ħaddejh, wiċċu instilet u idnejh donnhom iddendlu. Ix-xieraq bdew iżidu u jum wieħed lemaħ dabra dem ma besqa li ħarġet minn fommu. Id-dera ta' dik id-dabra laqtitlu qalbu daqs l-aqwa daqqa ta' sikkina. Intebaħ li għalih kien kollox mitluf. Araq kiesaħ ħasillu wiċċu. Titu ma setax isib kliem aktar mill-li sab biex itaffi d-dwejja illi waqgħu fuqu. Taħi l-kelma tiegħu li jgħinu u li jagħmel kull ma jista' biex ifejqu. U għedu li jonfoq imqar sal-anqas ħabba biex jiksiblu d-duwa meħtieġa u jilaqgħu mal-aktar tobba qorrif illi kien hawn fil-gżira. Mingħajr ma qal il-vitor, Titu mar sab tabib l-aktar imsemmi illi kien għamel studju fuq il-baċilli tal-koħ. Talbu biex imur miegħu u jagħmel stħarriġ bir-reqqa lill-ħabibu Vitor. Il-professur staqsa lil Titu jekk ħabibu kienx kellem li xi tabib ieħor qabel ma mar ikellem lilu. Titu stqarlu s-sewwa, u l-professur kemmex ħuġbejh u ma ridx imur iżul lill-Vitor biex ma jiksirjiex mat-tabib ieħor. Il-professjonisti ma jixbqu xejn lill-ħaddiema. Dawn la jraħsu fuq xulxin u lanqas jaqilgħu l-sħabhom minn fuq xogħolhom. Meta ra hekk, Titu stqar ma' ħabibu x'kien il-ħsieb tiegħu u marru flimkien għand il-professur illi ma ridx jikser lil sieħbu. L-istħarriġ li għamel il-Vitor kien breqqa kbira. U wara li temm wissieħ li jekk irid itawwa l-ħajtu kien jeħtieġlu jgħix mingħajr ma jaħdem. Farja safja u jieħu kemm jista' ikel li fih vitamini tal-alfabet kollu. Tliet ħwejjeġ li Vitor ma setax jagħmilhom. Flus ma kellux u biex isostni ruħu rid jaħdem. Fil-waqt li għax-xogħol ma kienx tajjeb. Wara minn dan huwa kien jgħix f'gorboċ flimkien ma' missieru ommu, nieqes mill-arja u lura sena minn dak li juħlas tal-kera. Meta xwejjaħ missier Vitor staqsa bil-moħbel il Titu x'kien qallu l-professur, Titu ma wrieħx li jibnu ġa kellu l-pulmuni mimsusa, u qallu biss li jibnu kellu ħtieġa ta' mistrieħ twil. L-imsejken xwejjaħ ta' 70 sena rid joħroġ semu għal fejqan ta' ibnu, u ma ridux imur aktar jaħdem, u beda jagħmilha tabal klor biex jikseb biċċa ħobsa għad-dar. Din ma kienx is-sena tiegħu. Għaliex ħajtu kien qatt tagħha tarsna jaħdem ta' Masru Daxxa, sakemm għal ftuħ il-barra malli għalaq is-sittin. F'din il-ħajja għaddew ftit ġimgħat, sakemm daħlet ix-xitwa li din bdiet tagħmel sewwa fuq ix-xwejjaħ. Meta Vitor kien jara li l-missieru qiegħed tibati dik it-tbatija kien iħoss qalbu trid tinqasam. Jum wieħed ma felaħx aktar x'kien raħ dieħel imxarra bħal fellus u mifluġ bilejja. Għata li jiġri x'jiġri, imur jara jsib x'jagħmel xi ħaġa biex jaqlaq il-ħobża meħtieġa. Kien f'dik il-ħabta li Titu kien waħħala f'rasu li jiftaħ il-ħanut, u biex ma jarax li l-ħabibu jbati, daħlu jaħdem miegħu għala volja kien jaf li Vitor ma seta jaqdieħ f'xejn. Biex ma jurieħx li sejjer jibda jagħtih il-flus ta' xejn, qallu li xogħlu huwa meħtieġ mill-aktar, u taħ banketta biex joqgħod ħdejn il-bib. Jasses għal xi pulizija li seta' jmur għall-arrieda jagħmel xi stħarriġ fil-ħanut. Vitor kien jidhirlu li qiegħed jaqdiet miru bir-raqqa, u Titu kien ifaħru u jgħidlu li għalla ħares ma kienetx l-assa tiegħu għaliex żgur kien jaħbatlu ħażin. Kien jgħidlu hekk biex qawwilu qalbu, għaliex Titu ma kellu l-ebda biża li sejrin jaqbduh fin-negozju li kellu, billi ħafna minn dawk li kienu fid-dmir li jaqbduh kienu miftema miegħu. Titu, l-Vitor, wera li kien iħobbu mhux biss għaliex kien jgħixu u jsostnieh mill-aħjar li jista', iżda saħansitra kien jindies u jitħallat miegħu sabiex ibedlu kemm jista' l-ħsieb dwar il-marda li tittieħed illi kellu u li minħabba fiha ħafna nies kienu jibżgħu minnu. Jiena darba waħda biss kien fettilli nitkellem ma' Titu dwar il-ħajja li kien qabad. Bdieli u merġajtx. Fejn ikun infilsa dan il-ħażen tax-xitan, tintilef kull qima u ġieħ li jkun imżejjem bihom dak il-maħluq qabel ma jkun intilef. Min flok li biklimi jirassaqtu għassewa, Titu Dberen. Min għandu rajta l-ewel darba dik il-ħars ħamqita li għat jigdak il-bniedem li tkun għamitlu xi ħaġa. U bleħen ta' dak il-midneb li jkun tilef kull mistħija għalli. Kull ħadd jilħaq qastu. Jien naf x'jiena nagħmel. Min ix iblaħ. Iċ-ċanfira ħarxa li tani m'għamli ġbija. Qadirtu. Wara kollox man-nies mhux huwa kien madud bħala liblaħ iżda jiena. Xi xahar wara, kelli nkun naf mingħand wieħed illi kien mitla sewwa tal-ħanut ta' Titu, li Vitor kien ġie imlewwet il-barra u mar jgħaddi l-jiem li kien għad baqalu fl-isptar konet. Għadda ftit taż-żmien. Lejla waħda, waqt li kont qiegħed għand il-baruni Bu Ħaġar, daħal il-qaddej jgħidilna li kien hemm raġel u xtaq ikellimna. Baġeb tiegħi rajt lil Titu tieħel bajnejh imdemma u wara li tana daqqatajn miksura bħal meta bniedem jurik li għandu xi ħtija ta' xi nuqqas li jkun għamillek, resaq lejna bil-lajma, ħareġ karta minn ġolbut u tajeli. Kienet ittra minn għand Vitor. Kienet tgħidlek. Maħbub Titu. Meta inti tkun qiegħed taqra din l-ittra aktar xilli jiena nkun mejjet. Tħallinix nindifem minn artebut. Int dejjem kont miegħi ħanin ħafna u nħoss li ma tiċħadlix din ix-xewqa billi tagħmel l-aħħar karità ma' ħabibek u taħsibli jew tibgħat lill-missieri xi ħaġa żgħira tal-flus biex ikun jista' jitfinni ġewwa kaxxa. Alla ikun jafulek. Saħħa għal dejjem Vitor. Iċċassajna li xuxin. Min jista' jfisser xadda f'waqt wieħed minn moħħna meta ntemm il-qari ta' dak it-testament. Kemm hija kiefra d-dinja. U dak il-qari wassalna fit-tmiem din l-aħħar parti mill-passiġġata tagħna ma' Giuse Orlando. Matul din il-passiġġata tagħna aħna rajna siltiet mir-rumanz ta' Giuse Orlando li jġib l-isem ta' Liblaħ. Il-ġimgħa d-dieħla fil-programm Passiġġati ma' Giuse aħna nlaqgħukom ma' personaġġ ieħor ma' kittieb ieħor Malti li jġib l-isem ta' Giuse. Sa dakinhar jiena min-naħa tiegħi Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm illi llum kien Carmel Grech, nawgurawkom is-saħħa.
Smajtu Passiġġati ma' Giuse fuq Campus FM. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.